Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je iz Beograda da Evropska unija očekuje implementaciju svega dogovorenog. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je Srbija protiv sankcija Rusiji, ali poštuje integritet Ukrajine. Luc-Pierre de Vigne iz odjela Evropske komisije za inostranu politiku zadužen za Rusiju 20. aprila je na debati Komisije za inostrane poslove Evropskog parlamenta u Briselu po pitanju uticaja sankcija na Rusiju rekao:
Verujemo da sankcije deluju, iako je potrebno vreme da ostvare puni efekat. Također verujemo da su ove mere značajno povećale cenu ruske agresije na Ukrajinu i ograničile ruske vojne kapacitete. Prošle sedmice Aleksej Kudrin, predsjednik Privredne komore Rusije, priznao da bi reorganizacija ruske ekonomije potrajala 2 godine zbog sankcija i da bi za to bilo potrebno mnogo godina.
Rekao je Luc-Pierre de Vigne iz odjela Evropske komisije za inostranu politiku zadužen za Rusiju. Rusija građanima Bosne i Hercegovine odobrila ulazak bez vize, dok je Ukrajincima olakšan ulazak i produžen boravak u Bosnu i Hercegovinu. A za 56 dana rata u Ukrajini iz ove zemlje je otišlo 5 miliona ljudi prema podacima Ujedinjenih nacija. Portparol američkog ministarstva odbrane John Kirby obraćanju u Pentagonu 19. aprila o stanju ruskog napada na Ukrajinu i stranim borcima na ratištu je rekao:
Znamo da su Rusi pokušali da regrutuju strane borce, naročito iz Sirije. Također znamo da je grupa Wagner zainteresovana da dovede ljude iz, na primjer, Severne Afrike. Sami Rusi su rekli da će regrutovati 16.000 Sirijaca. Ne znamo da li su ostvarili taj cilj ili koliko su blizu da ga ostvare i koliko bi moglo da bude stranih boraca u Ukrajini. Jednostavno, nemamo precizne brojeve.
Rekao je John Kirby, portparol Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nazivku emisije između ostalog možete čuti: mandatar za sastav nove crnogorske vlade Dritan Abazović objavio je da je sve spremno za formiranje nove vlade Crne Gore, 43. po redu.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost.
Na hiljade žena u Bosni i Hercegovini preživjelo je silovanje u ratu, a ženama u Ukrajini poručuju da skupe snagu i svjedoče. Nusreta Sivac bila je u logoru Omarska kod Prijedora.
Da smognu snage, pa kad budu imale priliku, možda je sad i opasno da o tome govore, da svjedoče suosjećanjima.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mandatar Dritan Abazović je saopštio da je Crna Gora spremna da dobije 43. vladu i da su svi konstituenti nove vlade saglasni da je potrebno odblokirati institucije, među kojima su vlada, parlament i pravosuđe. Vlada će imati 20 ministara i 18 ministarstava i 4 potpredsjednika, te, kako je mandatar naglasio, bit će sastavljena od svih nacionalnih struktura u Crnoj Gori. Abazović nije želio da otkriva imena budućih ministara i obrazložio je da će to biti učinjeno nakon završenih razgovora sa političkim subjektima. Sa preskonferencije mandatara Abazovića iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Mandatar Dritan Abazović je obavijestio Skupštinu Crne Gore o spremnosti za izbor nove vlade Crne Gore, a nakon dvomjesečnih razgovora sa svim političkim subjektima, Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. Ideja je da umjesto političke svađe dobije uz malo mudrosti pomirenje i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju.
Najznačajnije pitanje za sve građane Crne Gore je da ovu krizu koja je nastala agresijom Rusije na Ukrajinu iskoristi u svoju korist. I ja sam u tome veliki optimista. Mislim da sa malo mudrosti, sa malo dobre volje i sa malo ljubavi prema ovoj državi mi možemo da iskoristimo postojeću situaciju, da je okrenemo u svoju korist i da tražimo takozvani fast track za učlanjenje u Evropsku uniju.
Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi. Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo, pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nijesu sporne.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije će biti u fokusu i nove vlade, rekao je Abazović, koji je dao punu podršku specijalnom tužilaštvu, koje je prethodnih dana procesuiralo bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Abazović je rekao da je to snažna poruka upućena javnosti.
Vesna Medenica je primjer onoga što se po znacima navoda zove krupna riba. Žao mi je zbog termina, ali to je to. To znači da se radi o nosiocima najvećih državnih funkcija u produženom trajanju koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nije jedina i ja sam vrlo afirmativan prema radu novog specijalnog tužioca, prema radu novog državnog tužilaštva, a država će biti tu samo da im pruži podršku u onome što su njene nadležnosti.
Odgovarajući na pitanje kakvu očekuje reakciju Demokratskog fronta i demokrata, koji su oštro protiv formiranja nove vlade, Abazović je rekao da je otvoren za dijalog sa njima, te da ne očekuje bilo kakvu destabilizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nacrtu rezolucije Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva se na restriktivnije mjere protiv političara koji ugrožavaju funkcionalnost države, kao i na ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Poslušajte Dženanu Halimović koja se javila iz Sarajeva.
Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu Paolo Ranđer je najavio da će u budućoj rezoluciji pozvati europske institucije da iskoriste sva sredstva, uključujući i restriktivne mjere protiv onih političara koji ugrožavaju funkcionalnost države. U izlaganju pred Komitetom za vanjske poslove Europskog parlamenta Ranđel je ocijenio da se i nakon 3 decenije od početka rata Bosna i Hercegovina suočava s tenzijama, te da se ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni red.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. 3 desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinom putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Ranđel je naveo i 2 ključna problema koja predstavljaju glavnu prepreku u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.
Secesionistička retorika predstavnika političke elite Republike Srpske, uključujući njihovo povlačanje iz državnih tijela, zatim činjenica da ne postoji politička volja da se postigne sporazum o reformi izbornog zakona.
Rangeli najavio i kako će se u nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini tražiti da se osim mogućih sankcija limitiraju i financijska sredstva iz programa IPA 3, te da bi to prema njemu trebalo biti uslovljeno povratkom predstavnika Republike Srpske u državne institucije Bosne i Hercegovine. Također je napomenuo da izborne reforme moraju biti provedene. Međutim, u raspravi o nacrtu izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, zastupnik Evropskog parlamenta Dietmar Koster najavio je kako će podnijeti amandman na nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na konstitutivne narode i izbore.
Mi želimo da ta država u kojoj svaki građanin, bez obzira na etničku pripadnost, ima jednaka prava. Želimo imati sustav u kojem će jedna osoba imati jedan glas.
Također je najavljeno da će se rezolucijom zatražiti od Bosne i Hercegovine da uskladi svoju vanjsku politiku sa politikama Evropske unije, uključujući i sve sankcije koje su uvedene protiv Rusije i Bjelorusije. Upozoreno je kako bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeći front za destabilizaciju koju Kreml želi otvoriti u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkako je Rusija 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, brojne grupe na društvenoj mreži Telegram svakodnevno objavljuju propagandne sadržaje i dezinformacije u korist ruske strane. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. Više donosi Dušan Komarčević.
Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Ovo je poruka istaknuta na jednom od transparenata na protestu ultradesničara koji su 15. marta marširali Beogradom protiveći se sankcijama protiv Rusije. Fotografija na kojoj se vidi ovaj transparent objavljena je na kanalu Bunt je stanje duha na društvenoj mreži Telegram u trenutku dok je protest još uvek trajao. Bunt, koji ima više desetina hiljada pratilaca, je ovu fotografiju podelio i na svom kanalu Bunt naš put, koji je namenjen korisnicima Telegrama na ruskom govornom području. Nekoliko sati kasnije, istoga dana, fotografiju su preneli kanali Srpski vesnik i Balkanski tračevi, koji svoje objave pišu na ruskom jeziku i imaju više hiljada pratilaca. Tako je za nekoliko sati jedna fotografija sa proruskog protesta u Beogradu došla do nekoliko desetina hiljada ljudi. Po istom modelu se na Telegram kanalima svakodnevno distribuiraju dezinformacije, neproverene informacije i proruski propagandni sadržaj sa ratišta u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. U mreži se nalazi i nekoliko kanala na srpskom, odnosno ruskom jeziku. Bunt je stanje duha, Srpski glasnik, Rusko-srpski centar Orlovi, Srpski divergent, Balkanski tračevi i Antiglobalizam, koji zajedno broje više od 120.000 pratilaca. Ovi kanali, naklonjeni Rusiji, u zločinu počinjenom u Buči vidjeli su još jednu priliku za negiranje genocida koji su snage Vojske Republike Srpske počinile u Srebrenici na istoku BiH jula 1995. godine.
Genocida u Srebrenici nije bilo kao ni onog u Buči,
piše kanal Bunt je stanje duha u objavi 5. aprila. Podsjetimo, ubrzo nakon što su se 3. aprila u javnosti pojavili snimci mrtvih tela na ulicama Buče, 40 km od Kijeva, ukrajinske vlasti pozvale su da se odgovorni izvedu pred Međunarodni tribunal. Kremlj je negirao da je ruska vojska počinila ratne zločine nad civilima, optužujući Kijev da je izmislio zločin. U Evropskoj observatoriji za digitalne medije, kraće EDMO, kažu za Radio Slobodna Evropa da ključnu ulogu u širenju dezinformacija o ratu u Ukrajini imaju različiti društveni mediji, te dodaju da se razlikuju mere koje kompanije koje su vlasnici ovih platformi preduzimaju za suzbijanje dezinformacija.
Svedoci smo kontinuiranog širenja dezinformacija posredstvom različitih digitalnih kanala, društvenih mreža, navodnih sajtova sa vestima, vladinih izvora i, što je novo, propagandnih sajtova koji se predstavljaju kao fact-check platforme.
Navodi se u pisanom odgovoru za RSE iz Evropske observatorije za digitalne medije. Milan Subotić, teoretičar i istoričar ideja koji se bavi ruskom intelektualnom tradicijom, kaže za Radio Slobodna Evropa da se proruski sentimenti u Srbiji zloupotrebljavaju u političke svrhe, te da su emocije važan mobilizatorski faktor.
Prosto mi malo poznajemo i Rusiju i ljudsku istoriju, ali se jer ja širim uverenje o bliskosti, bratskim odnosima, savezničkim i tako dalje, koji imaju osnova u nekim segmentima prošlosti, u nekim nemaju, ali uvek se koriste kao deo mitske priče. Pokušavate da mitologizujete prošlost da bi takva slika prošlosti motivisala ljude u sadašnjosti, bez obzira koliko oni tu prošlost poznaju.
U Evropskoj observatoriji za digitalne medije su detektovali da su neki od pojedinaca i grupa koji su širili dezinformacije u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i vakcinacijama sada pomerili fokus na rat i preorijentisali se na širenje proruske propagande. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Skupite snagu i svjedočite. Poruke su preživjelih žrtava zločina rata 90. godina iz Bosne i Hercegovine Ukrajincima. Borba za pravdu i istinu je dug proces, ali od nje ne treba odustajati uz konstantno svjedočenje o pretrpljenim strahotama. Kažu žene iz Bosne i Hercegovine koje su preživjele torture, silovanje i gubitak najmilijih. Između 20 i 50 hiljada žena je preživjelo silovanje i druge oblike torture u ratu u Bosni i Hercegovini, a slike iz Ukrajine im bude teška sjećanja. Priču o tome donosi Milorad Milojević.
Vijesti o silovanim Ukrajinkama, slike majki i supruga u Ukrajini u potrazi za najmilijima, te uz bjegovima s djecom, bude najstrašnija sjećanja na patnje žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Nusreta Sivac bila jedna od 36 zatvorenica u logoru Omar kod Prijedora na zapadu Bosni i Hercegovine tokom 1992. godine. Svjedočila je pred Međunarodnim sudom u Hagu, a i danas u sudskim procesima na sudu Bosni i Hercegovine svjedoče o silovanju i mučenju koje su ona i druge žene preživjele u tom logoru.
To je jedno od oružja u ratu da se i žene siluju, tako da je taj model samo preslikani i Ukrajinu. Šta poručiti? Da smognu snage, pa kad budu imale priliku, možda je sad, šta znam, i opasno, da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima, naravno, razumijem je.
Halida Konju Uzunović, jedna je od žena koje su u ratnoj Foči na istoku Bosni i Hercegovine pretrpjele razna zlostavljanja i torture, a izgubila je i muške članove porodice. Slike iz Ukrajine joj kaže bude sjećanja i razumijevanja za strahote rata koje preživljavaju i žene u Ukrajini.
To, dakle, nešto najstrašnije što se jednoj ženi može desiti. I ja sam lično doživjela sve to i odvođenje muških članova i njihova pogubljenja i njihova tijela koja evo ni nakon 30 godina nismo pronašli i silovanja.
Upravo zbog Foče presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, mišljenja je da u Ukrajini mora biti nastavljeno prikupljanje svakog mogućeg dokaza o počinjenim zločinima.
Uvijek postoje mogućnosti, ipak je 21. vijek, vidite na kom nivou su komunikacije, mi to nismo imali 92. godine, sada se telefonom mobilnim može sve snimati. Imate niz načina da dokumentujete šta se događa od razaranja do masovnih ili pojedinačnih ubistava. Jer kad dođe trenutak da se procesuiraju oni koji su odgovorni, vi morate sudu ponuditi vrlo preciznu forenziku, činjeničnu istinu, nikakve tu ideološke, političke poskole neće koristiti.
U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini procjenjuje se da je od 1992. do 1995. godine silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja, osuđeno je više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u BiH od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Prema bazi ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, do sada su 943 osobe osuđene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u skoro 700 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rok da Srbija i Kosovo postignu konačno rješenje oko pitanja registarskih tablica ističe u četvrtak 21. aprila. U septembru prošle godine ovo pitanje podiglo je tenzije na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega je poručio da je na tom sastanku bilo riječi o pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu, kao i o napretku dijaloga, uključujući i sljedeći sastanak na visokom nivou. Lajčakova posjeta Kosovu za sada nije najavljena. Slušate Sandru Cvetković.
Radne grupe Kosova i Srbije sastaju se u sredu i četvrtak u cilju pronalaženja rješenja za pitanje registarskih tablica. Sa druge strane, sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog izaslanika za dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka organizovan je u trenutku koji je ključan za postizanje konačnog dogovora Srbije i Kosova o registarskim tablicama. Privremeni dogovor o tablicama prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije postignut je krajem septembra prošle godine u cilju deeskalacije situacije na severu Kosova. Tada su formirane i radne grupe koje treba najkasnije do 21. aprila da predstave trajno rješenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Pitanje registarskih tablica je septembra prošle godine podiglo tenzije na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Zbog odluke vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih oznaka, lokalno stanovništvo je 2 nedjelje državalo u blokadi puteve oko prelaza za Jarinje i Brnjak. Arton Demhasaj, direktor nevladine organizacije ČOHU sa sedištem u Prištini, smatra da će Kosovo i Srbija teško doći do kompromisnog dogovora oko registarskih tablica i ukazuje da do sada nije došlo do približavanja stavova između dveju strana. On navodi da se sada na stolu mogu naći dve opcije, da se privremeni sporazum produži na još neko vreme ili da se strane vrate na početne pozicije pre potpisivanja privremenog sporazuma. Druga opcija bi značila da će Srbija izdavati probne tablice za RKS oznake prilikom ulaska na njenu teritoriju, a da će Kosovo uvesti recipročne mere za srpske tablice. Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora o registarskim tablicama i osim toga može negativno da utiče na glavni proces dijaloga, a to je postizanje konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kaže Demhasaj. Podvlači da ni kosovske ni srpske vlasti nisu bile transparentne u pregovorima oko postizanja trajnog rješenja za registarske oznake. Postizanje konačnog dogovora o registarskim tablicama do 21. aprila ne očekuje ni Dušan Žataković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Prema njegovim informacijama, jedna od opcija je da Kosovo sa svojih registarskih oznaka izbaci oznaku R za Republiku i da umjesto RKS Republika Kosovo stoji simbol KOS, Kosovo.
To je neka od opcija onog što se u nekim međunarodnim krugovima priča u posljednji dan. Čak je postala jedna od opcija da Srbija menja tablice. Znači, 7 miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Tako da, na kraju je to odbačeno i neki najrealniji sporazum je taj da kažem da Kosovo dobije neke KOS kao tablice.
Ranije su iz diplomatskih krugova u Briselu za Radio Slobodna Evropa navoli da ima prostora za kompromis, a da su na stolu i predlozi koji bi mogli biti prihvatljivi za obe strane. Radio Slobodna Evropa se obratio i vladi Kosova sa upitom da li je na pomolu rješenje oko registarskih tablica, ali odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koje će televizijske kanale moći da gleda cijela Srbija biće poznato nakon odluke nadležnog tijela čiji je konkurs već otvorio neke dileme. Za dio javnosti ključno je da li će regulator ispitivati koliko je program ovih televizija bio u skladu sa zakonom. Dileme je dodatno produbilo i to što u konkurs nije uvrštena peta frekvencija koja je slobodna od 2012. godine nakon gašenja jedne televizijske stanice. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Regulatorno telo za elektronske medije REM raspisalo je konkurs za 4 televizijske frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću. Postojeće dozvole koje koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy ističu u avgustu ove godine i očekuje se da će one tražiti njihovo obnavljanje. Za Juditu Popović, članicu Saveta REM-a, ipak nije ključna peta frekvencija, nego izrada novog pravilnika o nediskriminišućim uslovima za pružaoce medijskih usluga umjesto onog koji je donet 2016. Ona to potkrepljuje time da se pružaoci medijskih usluga koji imaju nacionalne frekvencije ne pridržavaju odredaba medijskih zakona i da su programski sadržaji problematični.
Kao primjer, ja bih vam navela recimo TV Pink. Za prošlu godinu, recimo, nije imala uopšte dečji program, nije imala naučno-obrazovni, kulturno-umetnički uopšte, a što se dokumentarnog programa tiče, imala je u procentima izražena 0,03%.
Savet REM-a ima zakonsku obavezu da prilikom odlučivanja o produženju dozvole uzmu u obzir poštovanje medijskog elaborata na osnovu koga je emiteru ta dozvola izdata.
Ukoliko se to ne uradi, već je toliko jasno i evidentno da će odluke biti pristrasne, da će odluke biti neobjektivne, da će odluke biti diskriminatorske.
REM nije objasnio zašto u pozivu na konkurs objavljenom 15. aprila nema pete frekvencije za nacionalno pokrivanje koja je postojala u prethodnim konkursima. U međuvremenu je pokrenuta peticija da kablovske televizije N1 i Nova S dobiju nacionalnu frekvenciju.
Zahtevamo objektivno informisanje. Zahtevamo da čujemo i ono što se režimu ne sviđa, kritiku i debatu, a ne samo propagandu koju nam serviraju.
Navodi su u tekstu peticije koju je pokrenula neformalna grupa građana. Televizije N1 i Nova S učestvovaće na konkursu za nacionalno emitovanje, objavio je N1. Direktor programa N1 Igor Božić kaže za RS da bi Savet REM-a trebalo da odlučuje na osnovu istorije ponašanja televizija.
I mislim da zbog toga imamo šanse, ako se zaista bude vodilo računa o tome da li su neke televizije bile etične ili ne u prethodnom periodu.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski navodi da je za procenu ko treba da bude u etru 4. avgusta, kada ističu dozvole, potrebno da se stavi pod lupu ponašanje dosadašnjih emitera. To znači, kako kaže, da se vidi da li je njihov program bio u skladu sa programskim elaboratom na osnovu koga im je izdata dozvola.
Ima jako mnogo istraživanja i jako mnogo indikatora koji pokazuju da su ove 4 televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako, dakle, iste televizije dobiju dozvole, to će biti kao i do sada i mi ćemo imati jedno nepromenjeno stanje koje apsolutno nije u skladu sa javnim interesom, koje apsolutno nije u skladu ni sa našim domaćim zakonima, a pogotovo nije u skladu sa evropskim demokratskim iskustvima.
On ipak ne očekuje puno od ovog sastava REM-a.
Jer REM svojim dosadašnjim ponašanjem i odnosom prema tim televizijama pokazao da im ne zamera mnogo toga što inače ima razloga da im se zameri, pa i kada su izricali određene mere, određene sankcije koje su im na raspolaganju po zakonu, te su mere i sankcije bile blaže ili su potpuno izostajale nego što je bilo potrebno.
U izveštajima međunarodnih organizacija godinama unazad se upozorava da Srbija nazaduje u oblasti nezavisnosti medija. Takva ocena se iznosi u posljednjem izveštaju Vašingtonske nevladine organizacije Freedom House objavljenom 20. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Braga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.